Kapitel 5.1 Utvelgelsen av Abraham og hans slekt. Læringsmål. Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne gjøre rede for hva Guds løfter til Abraham gikk ut på. Beskrive hvordan løftene ble gjentatt i fedrehistorien. Vise hvordan Gud bruker Abraham i sin frelsesplan. Peke på hvorfor Abraham er sentral i jødedom, kristendom og islam. Gjenfortelle historien om Jakob og Josef. Illustrasjon. Tidslinje over Det gamle testamentet. På den striplede linjen tilsvarer hver av de korte strekene ca. 20 år. År 1800 før Kristus. Fedretiden. Abraham, ca. 1800 før Kristus. Isak, Jakob. Israelsfolket er i Egypt i 400 år, ca. 1700-1250 før Kristus. Josef, Moses. Ørkenvandring fra Egypt til Kanaan, 40 år, ledet av Moses. Dommertiden, ca. 250 år. Kongetiden, 1040-586 før Kristus. Eksiltid, 70 år, og gjenoppbygging. Mellomtestamentlig tid, ca. 400 år, som Bibelen ikke sier noe om. Abraham. Når vi kommer til slutten av kapittel 11, møter vi Abraham for første gang. Dette er begynnelsen på det vi kaller fedrehistorien, og denne fyller resten av første Mosebok, kapittel 12-50. I fedrehistorien får vi høre om stamfedrene til Israelsfolket. Abraham, Isak, Jakob og Josef og brødrene hans. Her er det bare én mann og hans familie som kommer i fokus. Og det kan kanskje se ut som om Gud glemmer alle andre og kun konsentrerer seg om Abraham og hans slekt. Men slik er det ikke. Når Gud velger ut Abraham, lover Gud ikke bare å velsigne Abraham, men også å gjøre Abrahams etterkommere til en velsignelse for alle jordens slekter. Gud har altså ikke glemt de andre menneskene på jorden. Fortellingen om Abraham finner vi i 1. Mosebok 12.1-25.10. Abraham er den første av patriarkene, og han markerer starten på Israelsfolkets, jødenes, i parentes, historie. Bibelen forteller at Gud kalte Abraham til å forlate hjembyen sin Ur og dra av sted til et land Gud ville gi ham. Ur var en viktig by med en høyt utviklet sivilisasjon og kultur, og var også et viktig religiøst senter for dyrking av månegudinnen Nanna. En viktig grunn til at Gud ber Abraham forlate Ur, er at Gud vil starte noe nytt. Samtidig ville Gud skjerme Abraham og etterkommerne hans fra påvirkning fra avgudsdyrkelsen i Ur og den umoralen som avgudsdyrkelsen førte til. Forstørrelsesglass. For 4000 år siden, den gang Abraham bodde der, må byen Ur ha vært en blomstrende havneby med gode handelsforbindelser. Elven Eufrat hadde dessuten bygd opp en fruktbar elveslette, slik at byen også hadde ypperlige forhold for jordbruk. Utgravinger viser at Ur var en stor og høyt utviklet by der man kunne lese og skrive. I ettertid har sanden som elven Eufrat førte med seg, flyttet strandsonen stadig lenger bort fra byen, og det eneste vi finner igjen av Ur nå, er noen ruiner som ligger ca. 150 km fra sjøen. Vandringen begynner. Da Gud ga Abraham den dramatiske beskjeden om å forlate Ur, ga han ham samtidig et løfte om å vise ham et annet land. Gud lovet også å velsigne Abraham og gjøre ham til en velsignelse. Abraham stolte så mye på Gud at han var villig til å bryte opp fra det komfortable livet i storbyen og legge ut på en lang vandring i ødemarken, uten å vite hvor han skulle. Abraham kalles troens far, fordi han stolte på Gud og valgte å adlyde, selv om det fantes grunner til å være skeptisk til det Gud sa. Denne tilliten til Gud var forutsetningen for at Gud kunne bruke Abraham i sin plan. Forstørrelsesglass. Forklaring. Abraham og familien dro nordover langs elva Eufrat og slo seg ned en stund i byen Karan. Dette var ikke i tråd med det Gud hadde sagt, og kanskje var det båndene til faren og brødrene som hindret Abraham i å reise videre. På samme måte som Ur var også Karan et senter for månedyrkelse, og det virker som om Abrahams familie var viklet inn i denne avgudsdyrkelsen. Kanskje var det slike bånd til månedyrkelsen som gjorde at Abrahams familie nølte med å forlate byen og gi seg på vandring ut i ødemarken. Eller kanskje det heller var de gode beiteområdene rundt Karan. Vi vet ikke svaret på dette. Det eneste vi vet, er at da Abrahams far var død, ser vi endelig at Abraham, kona Sara og nevøen Lot brøt opp på ny og kom til Kanaan. På den tiden hadde Kanaan en spredt bosetting av ulike folkegrupper, som var bosatt i landsbyer og byer, der hver by hadde én konge. Abraham og følget hans kunne ferdes fritt i de områdene av landet som ikke var dyrket. Navnet Kanaan kommer fra en av sønnene til Ham, som var sønn av Noah. Parentes. Ham kalles i mange bibeloversettelser for Kam, parentes slutt. Det var etterkommere etter Kanaan som bodde i dette området da Abraham kom dit. Da Abraham nådde fram til Kanaan, det som nå heter Israel, åpenbarte Gud seg for ham og lovet å gi etterkommerne hans dette landet. Men Abraham fikk aldri se oppfyllelsen av dette landløftet. Det eneste jordstykket han noen gang eide i Kanaan, var den gravplassen han kjøpte til seg og familien. Faktisk gikk det flere hundre år før Israelsfolket tok landet i eie. Den grunnen som Bibelen gir for denne utsettelsen, er at Gud ennå en lang stund hadde tålmodighet med ondskapen til folkene i Kanaan. Men den dagen kom da tålmodigheten hans var slutt, og han straffet kanonerne for ondskapen deres ved å ta landet fra dem og gi det til Abrahams etterkommere. Se, 3. Mosebok 18:24-25 og 5. Mosebok 9:5. Josva-boken forteller om dette. Abraham bygde aldri noe hus, men fortsatte å bo i telt og leve som en nomade resten av livet. Når det var nødvendig, brøt han opp og dro til et annet sted for å finne gode beiteområder til dyrene. En ting som kjennetegner Abraham, er at på hvert nytt sted han kommer til, bygger han et alter og tilber Gud. Abrahams tro var ikke noe han holdt skjult. Han var åpen om troen sin og om tilliten til Gud. Dette må ha gjort et inntrykk på folk rundt ham, for senere i fortellingen om Abraham ser vi at også tjenerne hans og resten av familien hadde lært å stole på Gud. Abraham, en troshelt? Abraham regnes som en troshelt, men også han gjorde feil, og Bibelen legger ikke skjul på det. Da Kanaan ble rammet av hungersnød, dro Abraham til Egypt. Han var redd farao ville drepe ham, for så å kunne ta Sara inn i haremet sitt. Derfor ba han Sara om å si at hun var søsteren hans. Farao tok Sara som kone og ga Abraham store gaver. Det Abraham gjorde, virket som falskhet og feighet, for han reddet sitt eget skinn ved å svikte kona. Kun Guds inngrep gjorde at farao forsto feilgrepet sitt og ga Sara tilbake til Abraham. Forstørrelsesglass. Forklaring. En gammel papyrusbit fra Egypt inneholder fortellingen om en farao som drepte en mann for å kunne overta kona hans. Abrahams frykt var altså ikke ubegrunnet. Sara var faktisk Abrahams halvsøster. Slike ekteskap mellom nære slektninger var ikke uvanlig på den tiden. Men en halvsannhet er likevel en løgn når den brukes for å dekke over sannheten. Gud hadde lovet at Abraham skulle få en stor slekt. Men det ene året etter det andre gikk uten at Abraham og Sara fikk barn. Og Abraham tenkte at det var Eliezer, tjeneren hans, som skulle arve ham. Men Gud gjorde det helt klart at Abraham skulle få barn og bli stamfar til en tallrik nasjon. Da oppfordret Sara Abraham til å gjøre noe som var vanlig på den tiden, nemlig å få barn med konas tjenestekvinne, og la dette barnet bli regnet som konas eget barn. Abraham gikk med på det, og han og Saras tjenestekvinne Hagar fikk sønnen Ismael. Du kan lese om dette i 1. Mosebok 16. Men det var ikke på denne måten at Gud ville oppfylle sitt løfte. Gud gjentok derfor for Abraham at han skulle få en sønn med Sara. 1. Mosebok 17, 15-21. Oppfyllelse. En tid etter fikk endelig Abraham og Sara den sønnen som Gud hadde lovet dem, og som de hadde måttet vente på i så mange år. Nå hadde de begge blitt så gamle at det var tydelig at det var Gud som gjorde et mirakel, slik at de kunne få barn. De ga ham navnet Isak, som betyr latter. 1. Mosebok 21, 1-7. Selv om Isak var 13 år yngre enn Ismael, sto han foran ham i arverekkefølgen, og dette førte til en konflikt i familien. Det virker som om Ismael var misunnelig på lillebroren, og at Sara så på Ismael som en trussel mot Isaks plass som arving. Dette førte til at Sara krevde at Hagar og Ismael måtte forlate leiren. Abraham hadde ikke lyst til å utvise dem. Han syntes nok også det var et svik å sende dem bort fra leiren. Men Gud snakket med Abraham om dette og lovet å ta seg av Hagar og Ismael. Dette gjorde at Abraham sendte dem bort og ga dem gaver så de kunne ha det de trengte. Båndene mellom Ismael og Abrahams leir ble likevel ikke fullstendig brutt. For da Abraham døde, ser vi at både Isak og Ismael er på plass for å begrave ham. Forstørrelsesglass. Forklaring. Ifølge Bibelens fortelling var Abraham en mann som levde for omtrent 4000 år siden. Vi har svært få kilder til sikker kunnskap om denne tiden. Den syriske historikeren Nikolaus av Damaskus, født 64 før Kristus, skriver: «Abraham hersket i Damaskus, en innflytter fra Kaldea, men ikke lenge etter dro han til Kanaan, der han slo seg ned. En landsby nær Damaskus er oppkalt etter ham. Abrahams bosted.» Dette stemmer med det Bibelen forteller. Abraham kom fra Ur i Kaldea. Han het opprinnelig Abraham, og han må ha stoppet i Damaskus på vei til Kanaan, for vi vet at Abrahams mest betrodde tjener, Eliezer, var fra Damaskus. 1. Mosebok 15,2. En annen ting vi kan merke oss, er at detaljene fra historien om Abraham stemmer med det vi ellers vet. Forskning kan bekrefte Bibelens bruk av stedsnavn, opplysninger om skikker, holdninger, landskap og værforhold. Vi kan stusse over enkelte detaljer, for eksempel at Abraham var redd for at en fiendtlig konge skulle stjele fra ham kona, som da var 70-80 år gammel. Men på den annen side er det usannsynlig at denne historien er oppdiktet, siden den setter Abraham i et dårlig lys. Det naturlige ville være å dikte opp detaljer som forstørrer helten, og kutte bort alt som stiller ham i et dårlig lys. Det er et gjennomgående trekk ved Bibelens skildringer at den forteller åpent om feil, svik, ulydighet og manglende tro hos viktige personer. Dette er en sterk indikasjon på sannhetsinnholdet i fortellingene. Abraham blir regnet som stamfar for både israelittene gjennom sønnen Isak som han fikk med kona Sara, og for araberne gjennom sønnen Ismael som han fikk med Hagar. Sentralt i fortellingen står løftene fra Gud, særlig løftet om Kanaan, som land for Abrahams etterkommere, og den spesielle statusen som Guds utvalgte. Dette har vært grunnpilarer i jødenes nasjonale, religiøse og kulturelle identitet, og har vært med på å bevare dem som en nasjon på tross av motstand, okkupasjon og ufrivillig eksil opp gjennom historien. Abraham er en mann som binder sammen jødedom, islam og kristendom. Både jødene og araberne viser respekt for Abraham som sin stamfar. Jødene nedstammer fra Isak, mens araberne regnes som etterkommere etter Ismael. For de kristne er Abraham viktig, som de troendes far. Den tilliten og lydigheten han viste i forholdet til Gud, gjør ham til et viktig forbilde. Paulus understrekte at det var viktigere å ha den samme tilliten og lydigheten til Gud som den Abraham hadde, enn å kunne føre slektstavlen sin tilbake til ham. Galaterne 3:7. Abraham settes på prøve. 1. Mosebok 22, 1-19. Ingen steder kommer Abrahams tro og lydighet klarere fram enn i det vi leser om i kapittel 22. Flere år hadde kommet og gått, og Abraham og Sara hadde gledet seg over å se Isak vokse opp og bli en ungdom. Derfor kom det som lyn fra klar himmel da Gud plutselig en dag ba Abraham ta sønnen sin og dra til Moriafjellet for å ofre ham. Det er umulig å forstå Abrahams sorg og smerte over denne beskjeden, og derfor er det tankevekkende å se at han neste morgen står tidlig opp og gjør klart alt til turen og ofringen. Slik lydighet uten innvendinger eller somling kjennetegner Abrahams forhold til Gud. Abraham drar til Moriafjellet for å ofre Isak. Disse tre dagene, mens de kom nærmere og nærmere Moria, må ha vært en forferdelig opplevelse for Abraham. På de årene som hadde gått siden Isak ble født, hadde han blitt veldig glad i gutten, og dette kom klart fram i det Gud hadde sagt til ham. «Ta din sønn, den eneste Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene.» 1. Mosebok 22,2 Isak var på denne tiden blitt en ung gutt eller ungdom. Han var sterk nok til å bære all veden som trengtes til ofringen. Og dermed var han antakelig også sterk nok til at han kunne gjort motstand når den over 100 år gamle faren forklarte hva som skulle skje. Det står at Abraham bandt gutten, men trolig uten at Isak gjorde motstand. Det er altså ikke bare Abrahams tro som er et mysterium i denne historien. Det er et like stort mysterium at Isak var villig til å dø. Først, da Abraham løftet kniven og gjorde seg klar til å ta liv av Isak, ropte Gud for å stoppe ham, og vise ham enhver han kunne ofre i stedet. Hvorfor ofre Isak? Hele denne turen til Moriafjellet kan kanskje virke som en uforståelig og unødvendig lidelse for Abraham og Isak. Men det Gud gjør, tjener alltid en hensikt. I dette tilfellet var kanskje en hensikt at Abraham og Isak skulle bli nødt til å ta en tydelig beslutning om å leve i lydighet og tillit til Gud. Noen ganger kan mennesker som har opplevd kriser i livet få hjelp til å oppdage hva som virkelig betyr noe. Det er ikke lett å finne enkle svar på dette. Gud gjorde det klart at han ikke krevde menneskeoffer, slik som var vanlig blant folken i Kanaan. Folk fikk et klart bevis på at Gud aksepterte dyreoffer som stedfortreder for menneskeoffer. Dessuten peker denne hendelsen fram mot det som skjedde rundt 1000 år senere, da Salomo bygde et tempel på det samme berget som Abraham og Isak hadde stått på. I dette tempelet ble det stadig ofret dyr for folkets synd. Hendelsen peker også fram mot den dagen da Gud ofret sin sønn på en annen høyde utenfor Jerusalem, og Jesus frivillig bar korset opp til Golgata. Abraham fikk oppleve at sønnen ble spart, men Gud sparte ikke sin egen sønn. Hvis vi kan forstå noe av den smerten Abraham følte på vei til Moria, vet vi også noe om Guds egen smerte da han så Jesus på vei til Golgata. Isak og kona Rebekka ble foreldre til tvillingene, Esau og Jakob. Jakobs 12 sønner ble opphav til Israels 12 stammer, som etter hvert vokste til et tallrikt folk. Abraham ble altså stamfar til et stort folk, slik Gud hadde lovet. Og etter rundt 1800 år ble Jesus født inn i dette folket. Dermed ble også det andre løftet til Abraham oppfylt, nemlig at gjennom Abrahams slekt skulle hele verden velsignes. Jakob og hans etterkommere. Isak og Rebekka fikk tvillingene Esau og Jakob. Jakob ble gift med onkelens 2 døtre, Rakel og Lea. Han fikk 12 sønner, og Gud velsignet ham slik at Jakob ble rik. Gud velsignet ham og ga ham et nytt navn, Israel, som kan bety både den som har kjempet med Gud og Guds kjempe. 1. Mosebok 32,28. Jakob var mer glad i Rakel enn Lea, og viste mest oppmerksomhet mot Josef og Benjamin, de barna han hadde fått med Rakel. Dette førte til misunnelse og hat i søskenflokken, slik at brødrene solgte Josef som slave til noen handelsfolk som tok ham med til Egypt. Der ble Josef uskyldig sittende flere år i fengsel, helt til han en dag ble hentet til slottet for å tyde en drøm som farao hadde hatt. Josef forklarte at drømmen var et varsel om 7 overflodsår og 7 år med hungersnød som skulle komme, og ga farao råd om hvordan landet skulle forberede seg på uårene. Josefs visdom imponerte farao, og han ga Josef ansvar for å samle inn enorme mengder med korn, slik at folket kunne ha mat i de 7 harde hungersårene som skulle komme. Josef løste denne oppgaven godt, så da uårene kom, hadde Egypt mat både til seg selv og nabofolkene. Josefs brødre kom for å kjøpe korn. Josef kjente dem igjen, men de gjenkjente ikke ham. Han satte dem på prøve, og da han forsto at de hadde forandret seg, fortalte han hvem han var og at han hadde tilgitt dem. Han ba brødrene hente faren og familiene sine og bosette seg i Egypt, slik at de ble spart for hungersnøden hjemme i Kanaan. Slik gikk det til at Jakob og hele slekten hans kom til Egypt og bosatte seg i det fruktbare området Gosen. Der ble de boende i ca. 400 år og vokste til et stort folk. Dette folket fikk navnet etter Jakob. De ble Israelsfolket, og folket ble delt inn i 12 stammer som nedstammet fra Jakobs 12 sønner. Repetisjonsspørsmål 1. Hva er den røde tråden i fedrehistorien? 2. Hvem var Abraham, og hva er innholdet i Guds løfter til ham? 3. Hvorfor kalles Abraham troens far? 4. Hvem var fedrene vi hører om i fedrehistorien, og hvilken betydning fikk de? 5. Hvem var Josef? Hva kan vi lære av ham? Oppgaver 1. Hva gikk løftene til fedrene, patriarkene, i Det gamle testamentet ut på? 2. Les Første Mosebok 12:1-3. A. Hva sier Gud at Abraham skal gjøre? B. Hva sier Gud at han vil gjøre for Abraham? C. Hva sier Gud at han vil gjøre gjennom Abraham? 3. Les Første Mosebok 12:7. Hvem er det Gud vil gi landet Kanaan til? 4. Les Første Mosebok 13:14-18. Hva sies her? 5. Les Første Mosebok 15:7-21. A. Beskriv det som skjer. Bruk gjerne egne ord, talemåter. B. Noen mener at pakten med Abraham var en avtale mellom Gud og Abraham. Diskuter om dette er en rett tolkning ut fra teksten ovenfor. 6. Les løftene Gud ga til Abraham i Første Mosebok 12:2-3. 13, 14-16, 15, 5, 17, 2, 4 og 7. Sammenlign dem med løftet i Første Mosebok 22:15-18. På hvilke måter er de like eller ulike? 7. Les Første Mosebok 22:1-19. A. Hvorfor kunne Abraham gå med på dette? B. Hva ville Gud oppnå med dette? C. Hva kan vi lære av dette? Åtte. Hva grunnene til at disse historiene blir brukt så aktivt i Det nye testamentet? Les Hebreerne 11, 1-40. Oppgaver. Forslag til gruppeoppgaver. 1. Om Jakob. Arbeid sammen i 6 grupper, som får hvert sitt spørsmål. Alle svarer også på oppgave 7. 1. Begynnelsen. Les 1. Mosebok 25, 27-34. Hva skjer her, og hvilke konsekvenser fikk dette? 2. Velsignelsen. Les 1. Mosebok 27, 1-43. Jakob blir velsignet. Hvordan skjedde det? Og hva innholdet i velsignelsen? Se versene 26-29. Hvilke bilder og virkemidler brukes? 3. Drømmen. Les 1. Mosebok 28, 10-22. Hva gikk drømmen ut på, og hvilken betydning fikk den for Jakob? Se versene 20-22. 4. Tiden hos Laban. Se 1. Mosebok 29, 1-32, 2. Hvordan gikk det med Jakob? 5. Kampen med Gud. Les 1. Mosebok 32, 21-32. Hva slags opplevelse har Jakob av Gud? Se i 1. Mosebok 31, 53 og sammenlign med det som skjer i avsnittet dere leste. Hva ble utfallet av kampen? 6. Forsoningen. Les 1. Mosebok 33, 1-20. Hvordan gikk møtet mellom brødrene Esau og Jakob? Hva var årsaken til dette, tror du, dere? Les 1. Mosebok 32, 20. Hva gikk denne gaven ut på? 7. For oss. Hva kan vi lære av historien om Jakob? Sett opp noen punkter. 2. Om Josef. Arbeid sammen i grupper. Les tekster om Josef og lag en kreativ presentasjon om 1. Tiden før Egypt. Les 1. Mosebok 37, 1-36. 2. Tiden i fengsel. Les 1. Mosebok 39, 19-40, 23. 3. Josef som leder. Les 1. Mosebok 41, 1-57. 4. Josef treffer sine brødre. Les 1. Mosebok 42, 1-28. 5. Benjamin. Les 1. Mosebok 44, 18-34. 6. Josef møter sin far. Les 1. Mosebok 46, 28-47, 10. 7. Tilgivelse. Les 1. Mosebok 50, 15-26.